Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні говоритимемо про судову реформу. Поруч зі мною у студії керівник служби голови Верховного суду, доктор юридичних наук Микола Мельник. Вітаю вас у нашій
студії. Доброго
дня. Власне, полеміка стосовно змісту судової реформи триває щонайменше років 4. Це щонайменше. Пам'ятаю, що готувалася концепція реформування судової системи. Президент Ющенко вносив, здається, два законопроекти до парламенту. Потім було обговорення і в Раді Європи подавався він до ці законопроекти подавалися до Венеціанської комісії і так далі. І на цьому якби нічого, так? А ви навіть в 2008 році говорили про те, що основними причинами термінового ухвалення законів про судоустрій, про судочинство називають, я процитую, недосконалість чинної системи судоустрою та здійснення судочинства, корупцію у суддівському середовищі, низький рівень довіри громадян до суду тощо. І ці чинники справді є, але проект Ющенка-Ківалова аж ніяк не здатен їх виправити чи нейтралізувати. Це було у 2008 році. Що змінилось на зараз?
На зараз мало що змінилося, особливо з тих чинників, про які йшлося, і знову ж таки не змінилися засоби викорінення тих причин, про які ось йдеться. І я вважаю, багато хто з фахівців також вважають про те, що ті законодавчі зміни, які зараз пропонуються, вони істотно на краще не змінять ситуацію в судочинстві. Більше того, вони можуть понести чи вони можуть потягнути за собою істотні загрози судочинству, зокрема, втрату незалежності суду. Суд, який є незалежним, який здійснює правосуддя, власне кажучи, він завжди залишає ймовірність появи законного і правового рішення. Залежний суд такої появи, такого рішення не залишає.
Чи є авторство того, про що ви говорите? Тому що ви особисто є членом робочої групи з питань судової реформи. Чи вас можна назвати розробником цих законопроєктів?
Дуже хороше запитання. Чесно кажучи, я не знаю, хто є автором. І більшість робочої групи, абсолютна більшість, не знає, хто є автором цих законопроєктів. На цей раз, я був і членом Національної комісії з питань утвердження законності в Україні, яка займалася також підготовкою законопроєктів, є членом цієї робочої групи з питань судової реформи, але на цей раз робоча група працювала дуже дивно. Сходилися.
Як це відбувалося? Прийшли ви на засідання, є голова, пан Лавринович, хто там ще?
Прийшли на засідання, є пан Лавринович, каже, що сьогодні обговорюються такі-то блоки питань. Хто бажає виступити, виступили.
Виступили, ви сказали, виступили. Мені все не подобається.
Ні, я сказав, що мені не подобається, я аргументував свою позицію, виступив хтось інший, сказав, що подобається. Потім пан Лавринович, голова робочої групи, каже, що добре, наступного разу буде ось така-така тематика. Обговорюємо питання, скажімо, суддівського самоврядування і процесу, обговорюємо ці питання, знову ж таки виступає хто хоче, надсилає на робочу групу свої зауваження. По результатам обговорення, як казав пан Лавринович, буде узагальнення цих пропозицій і доповідь президенту, і президент буде ухвалювати рішення концептуальні. Хто розробляв ці пропозиції? Доповідались вони президенту чи не доповідались? Члени робочої групи насправді не знали.
Чи мав член робочої групи, ви особисто, можливість запитати у голови, хто розробляв ці законопроекти?
Так, це було очевидно, що це не були члени робочої групи, тому що члени робочої групи з'являлися на наступне засідання, нам повідомлялося про те, що такий концептуальний, скажімо, концептуальний по судоустрою, що Верховний суд буде зменшений, повноваження будуть істотно звужені, з'являється новий суд. А потім сказали, що попередньо з президентом погоджено механізм призначення суддів на адмінпосади, за яким це робить міністр юстиції, хоча насправді потім в законопроекті з'являється, що це робить Вища рада юстиції. До чого я веду? До моменту появи самого законопроекту ніхто не знав з членів робочої групи, з більшості, щонайменше, хто це робить, як це робиться, хто ухвалює рішення. Більше того, на останнє засідання робочої групи багатьох членів робочої групи, в тому числі і мене, і інших представників Верховного суду не було запрошено. Як потім пояснили, що це на тій робочій групі, де президент уже представляв законопроект, як потім пояснили, що це було в урізаному складі, але я зрозумів по-іншому, що не хоті організатори цього останнього засідання робочої групи не хотіли, щоб на засіданні були ті, хто висловить альтернативну позицію, хто донесе, скажімо, до президента точку зору, яка не співпадає з законопроектом. І от це щодо характеру роботи над законопроектом. І тому він був кулуарний, він був, я так розумію, десь утаємничений. Робоча група, на мій погляд, була значною мірою ширмою для громадськості, що от робоча група працює, там є доктори, там є кандидати, там є представники суддівства і таке інше. А насправді це робилося, я так розумію, кількома людьми, які визначали концепцію і зміст цього законопроекту.
Тобто ви бачаєте те, що потрібно було це зробити дуже швидко? Хотіли?
Я думаю, що тут дві причини. Те, щоб зробити швидко, і те, щоб зробити по-своєму, так, як треба. І так воно зроблено. Судячи по концептуальним моментам законопроекту, зроблено так, як комусь треба.
Що тоді змінилося за час останнього засідання цієї робочої групи? Тому що вчора в інтерв'ю телеканалу «Інтер» президент сказав, що законопроект про судову реформу не повинен прийматися поспіхом. Ми хочемо, щоб це не робилось поспіхом, тим паче в парламенті штовхати народних депутатів на шлях прискореного прийняття рішення в якому разі не можна. Сказав Віктор Янукович. Щось змінилося?
Я не знаю, що змінилося, але я думаю, що позиція, яку висловив президент, в даному разі є абсолютно обґрунтованою, тому що приймати старий, непродуманий, в багатьох випадках неконституційний, необґрунтований закон – це на шкоду держави, на шкоду суспільству, і однозначно, що поспіхом робити не треба. За великим рахунком, щодо неможливості прийняття такого законопроекту в запропонованому вигляді до Верховної Ради звернувся голова Верховного суду Василь Онопенко. Він доводив свою позицію і публічно в засобах масової інформації. Зокрема, одна із умов, яка має бути виконана при прийнятті цього важливого, надзвичайно важливого закону, який може істотно змінити державне і суспільне життя в Україні, а це насправді так, має бути оцінка його Венеціанської комісії. Тим більше, що президент України в кінці квітня цього року, перебуваючи у Страсбурзі, зустрівся з головою Венеціанської комісії Букікіко і сказав, що ініціював зустріч з головою Венеціанської комісії тому, для обговорення процесу впровадження судової реформи в Україні та зважаючи на необхідність проведення комісії експертизи нашого проєкту судової реформи, сказав тоді президент. І, наскільки мені відомо, нещодавно він знову, президент України, направив листа голови Венеціанської комісії, де сказав, що наразі президент, парламент і уряд України рішуче націлені привести національну судову систему у відповідність до європейських стандартів. І для того, щоб вирішити це питання, нам необхідно отримати неупереджену оцінку та розуміння Венеціанської комісії. Раз ми є члени Ради Європи. Раз наша країна бере участь в діяльності ПАРЕ, в діяльності Венеціанської комісії, яка, по суті, є юридичною комісією Європи. Тоді отримати оцінку цієї юридичної комісії Європи, Венеціанської комісії, є для нас дуже важливим, щоб Європейська комісія сказала, так, цей законопроект відповідає європейським стандартам. А от на моє переконання, і не тільки моє, багато ключових моментів цього законопроекту.
Якщо можна, які саме моменти цього законопроекту не відповідають вимогам Венеціанської комісії?
Почну.
1, 2, 3.
Я можу сказати, які моменти не відповідають положенням Конституції, є необґрунтованими, зрештою не відповідають і тим позиціям, які висловлювала Венеціанська комісія. Перше, цим законопроектом істотно звужуються права громадян на судове оскарження. Чому це виражається? Зокрема, у скороченні строків оскарження апеляційного і касаційного, що звужує права громадян. І друге, це в скороченні строків розгляду судових справ. З одного боку, це нібито забезпечує оперативність, розумний строк розгляду, але встановлювати чітко, скажімо, один місяць розгляду справ не є правильним, зокрема тому, що у багатьох випадках справу розглянути в цей термін є неможливим. Другий момент, який не відповідає ні Конституції, ні рекомендаціям Венеціанської комісії, це статус Верховного суду. Фактично, цим законопроектом Верховний суд України, як найвищий судовий орган нашої держави, знищується як орган правосуддя. Він фактично позбавляється функції правосуддя. До речі, Венеціанська комісія в останньому своєму висновку на законопроект ще Ющенка, як ви його назвали, Ківалова, чи точніше тоді ще...
Це була ваша цитата.
Це моя фраза, да. Бачите, як все змінюється. Тоді Венеціанська комісія в березні місяці сказала, що статус Верховного суду треба підвищувати, треба скорочувати рівні, ланки, по суті, підтягувати вищі суди до Верховного суду. Тому що це є нонсенсом при існуванні Верховного суду позбавляти його повноважень і щоб громадяни України замість Верховного суду, Національного суду звертались до Європейського суду. Я не знаю, з якими міркуваннями треба виходити, окрім ненависті до цього органу чи до голови його, чи ще з якимись. Я не можу сказати, хоча голова Верховного суду каже, що таким чином ті, хто пропонує ось такого плану зміни, хочуть зробити замкнуту систему отримання потрібного рішення. Верховний суд сьогодні стоїть, скажімо, на перешкоді отримання такого рішення. Ще одне неконституційне положення, на наш погляд, це утворення вищого спеціалізованого суду з розгляду з цивільних і кримінальних справ. Це якась абракадабра, це якийсь гібрид, нічого подібного не існує, і це не є спеціалізованим судом, оскільки вже дві категорії, цивільні і кримінальні, це вже не спеціалізація. Це, по суті, той касаційний суд, створення якого в Україні Конституційний суд визнав неконституційним. І, ну, а такий момент, такий пасаж в цьому законопроєкті, як, по суті, дозвіл на застосування різних мов у судочинстві, це прямо суперечить і Конституції України, і суперечить роз'ясненням Конституційного суду. За великим рахунком, вже є рішення Конституційного суду, відповідно до якого органи судової влади при здійсненні правосуддя повинні користуватися виключно державною мовою – українською.
Ви кажете про рішення Конституційного суду. Я вам зараз нагадаю от з одного з інтерв'ю з колишнім міністром юстиції України паном Оніщуком. Він сказав таке, що зараз пропонують скоротити Верховний суд, а до кількості 18 осіб, так?
23.
Ну, тоді йшлося про 18. То може об'єднати Верховний з Конституційним вже разом, бо інакше сенсу немає.
А ви знаєте, що така пропозиція не тільки висловлювалася Миколою Ніщуком. Така пропозиція нещодавно була висловлена головою Українського юридичного товариства Олегом Березюком, який пропонував, який розробляв Конституцію, проєкт Конституції України. Він взагалі також вважає, що функцію Конституційного суду має виконувати Верховний суд України. У багатьох державах Конституційного суду як спеціального органу немає і немає проблеми. Це може виконувати і Верховний суд за великим рахунком. Але оскільки в Конституції є, і Верховний, і Конституційний, вони виконують різні функції і можуть, як кажуть, вживатися по-нормальному і виконуватися.
Але виглядає так, що швидше права заберуть у Верховного суду, аніж у Конституційного. І тут вже замішана політика. Я так розумію.
Ви розумієте, заберуть право Верховного суду, це заберуть право здійснення правосуддя. Невідомо, як буде після цього з Конституційним судом, це ж невідомо. І те, що вже зроблено навіть сьогодні, говорить про те, що от право судити у суду забирають. І не тільки у Верховного суду, а у судів українських взагалі. Я веду мову про зміни до закону про Вищу раду юстиції, які були внесені 13 травня цього року, якими знову ж таки, необґрунтовано і неконституційно надано право Вищій раді юстиції, зокрема, витребувати копії справ, які ще перебувають на розгляді у судів. Думайтесь, справа розглядається, від Вищої ради юстиції надходить запит, дайте нам копію, ми подивимося, чи правильно розглядаєте справу, а потім скажемо, як вам її продовжувати. Це взагалі, це от таке настільки втручання в здійснення правосуддя.
Оскільки ми вже почали говорити про Вищу раду юстиції, то коротке слово голові Вищої ради юстиції, він був у нас на ефірі минулого тижня, Володимир Колесниченко, пряма мова.
Те, що сталося за останніх 5 років, що стосується діяльності органів суддівського самоврядування, вони знівельовані і повністю керуються одною особою в особі голови Верховного суду. І тому, якщо б суддівська система мала б механізм для самоочищення, чому вона, захищаючи свої корпоративні інтереси про те, що вони хочуть бути самостійними, то будьте самостійними, приймайте відповідні рішення, самоочищуйтеся, не робіть такий рейтинг, що мінус 90.
Як будете?
Як будемо? Скажу, що Володимир Миколаївич трошки пересмикує суть питання. Органи суддівського самоврядування не підпорядковані нікому, на щастя, до сьогодні. За цим законопроектом, який пропонується, до прийняття їх взагалі як таких не буде. по суті своєї призначення органів суддівського самоврядування – це захист незалежності судді і забезпечення самостійності суду. І Рада суддів України, з'їзд суддів України, конференції до сьогодні це виконували. Що стосується довіри до суддів, що стосується корумпованості судової системи, насправді це все є, як і корумпованість державної системи взагалі, але це все використовується не з метою очищення, це все використовується не з метою наведення правового порядку, а це все використовується, як показують останні рішення і Вищої ради юстиції, і Комітету з питань правосуддя, коли за відсутності підстав, всупереч встановленому порядку приймається рішення про звільнення судді, це, як сказав голова Верховного суду, містить ознаки показової розправи і помсти за позицію судді в тій чи іншій справі. Щодо самоочищення, то і, скажімо, Василь Онопенко, голова Верховного суду і член Вищої ради юстиції, вніс декілька десятків подань про звільнення суддів за порушення присяги. Вони лежали мертвим грузом і ще лежать у Вищій раді юстиції. А вихоплюються ті судді і ті справи, які мають цікавість для певних осіб, щоб показати, цей буде покараний і той буде покараний. І сьогодні відбуваються страшні речі. Судді залякані. Це страшне, коли суддя в країні заляканий. Він тоді не здатний на прийняття об'єктивного рішення. Це говорить про те, що захисту для громадян в суді не буде.
І нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Її гість сьогодні – керівник служби голови Верховного суду, доктор юридичних наук Микола Мельник. І ми маємо запитання від радіослухачів 490-29-05, код Києва 044. Телефонуйте. Алло, говоріть, будь ласка.
Доброго дня, Олена. Я, шановний пан Микола, дозвольте поцікавитись. Всім відомий корупційний випадок з колядувальщиком, відомим Зваричем. Про що це свідчить? Про честь та гуманність суду України або про безнаказаність в нашій державі? Мені цікаво знати, якщо б, наприклад, в іншій державі таке сталося, то як би наказали таку особу, які сроки? І як дивляться Венеціанська комісія та всі світові авторитети юстиції, як реагують, яка подальша доля цього випадку? Дякую.
Дякую. Я зрозумів запитання. По суті, безумовно, це випадок, який характеризує сутність державного механізму, можливість корумпування от в такій крайній формі. Я думаю, що в тому ланцюгу Ігор Зварич, як суддя, був не останній. Як відомо, він давав відповідні покази стосовно інших осіб вищого рівня. Це, безумовно, свідчить про наявність величезної проблеми у правосудді і в державі. Але справа в тому, що якраз в контексті попереднього запитання про органи суддівського самоврядування, в даному випадку, по-перше, судді не обрали Ігоря Зварича членам Ради суддів України на з'їзді, тобто вже відчували навіть по цьому. По-друге, Рада суддів України негайно звільнила його з займаної посади. Голова Верховного суду в той же день, в день надходження подання Генеральної прокуратури, підтримав подання про притягнення до відповідальності Зварича і інших осіб, яких фігурували в цій справі. Тобто суддівська спільнота і керівництво судової влади зреагували адекватно, миттєво і дієво. І говорити в даному випадку про те, що була якась корпоративна зацікавленість, чи захист, цього не було, як не було їх і в інших випадках.
А чи не було корпоративного вигороджування інших?
Я думаю, що це вигороджування було, є, і це було зроблено з політичним підтекстом, з політичною метою, можливо, як плата за політичну відданість. І от нещодавна заява, по-моєму, колишнього міністра внутрішніх справ Луценка про те, що із справи Зварича десь поділися документи, які стосуються одного з керівників Вищого адміністративного суду, свідчить багато про що.
Про що?
Про те, що все у нашій країні, на жаль, вирішується, навіть питання ось такого гатунку, що якщо треба, то можна або безпідставно притягнути до відповідальності, або безпідставно звільнити.
Ну, складні слова я почула щойно, складну тезу. От, від будемо вважати тільки від доктора юридичних наук, так, від доктора юридичних... а не від керівника служби голови Верховного суду.
Ну, я хочу вам сказати, що є приклади, які вже зафіксовані і в судовому порядку, що безпідставне порушення кримінальної справи, безпідставне затримання осіб з боку слідчих, прокурорів і таке інше. І далеко не у всіх випадках суд так говорить. Коли говорить про зловживання...
А що в цьому, всьому робив, аби протидіяти Верховний суд?
Верховний суд діє в межах своїх повноважень. У Верховного суду є свої повноваження здійснювати правосуддя, узагальнувати практику, надавати рекомендації. І я вам скажу, за останні 3 роки Верховний суд зробив величезну роботу. Я скажу, з рейдерством, по суті, було, якщо не покінчено, то його значною мірою ліквідовано. В земельних спорах знову ж таки, певною мірою був наведений порядок. Верховний суд за останні роки видав кілька десятків постанов з роз'ясненням, як судам чинити правосуддя.
То це є методична робота, про яку, власне, говорять у Вищій раді юстиції в цих законопроектах, що...
Не залишається, і це неправда.
Не залишається.
За Верховним судом залишається право забезпечити однакове застосування судів касаційної інстанції у випадку неоднакового застосування ними однієї норми права. Чому касаційна інстанція? А апеляція, а перша інстанція. В першій інстанції 100% розглядаються справи. До касації надходить лише 1-5%. А що, хто забезпечить однакове застосування в цьому разі? Тому Верховний суд, але головне, що Верховний суд робив і робить, це він приймає відповідні рішення правові у конкретних справах, які б мали слугувати прикладом для інших. Але в законопроекті навіть це нівелюється. І от законопроектом передбачено, що касаційна, точніше, справа до Верховного суду може попасти, скажімо, з Вищого господарського суду лише тоді, коли 5 суддів Вищого суду прийме рішення про те, що вони вважають за можливе, щоб справа пішла до Верховного суду. Ви розумієте, як? Не Верховний суд, не людина визначає, що її справу має розглядати Верховний суд, а суд нижчого рівня. Це взагалі Верховний суд кидається під ноги і порушується принципове правило правове, що ніхто не може бути суддею власній справи. А то я, як суддя Вищого спеціалізованого суду, ухвалюю рішення, до мене приходить скарга на моє рішення, я приймаю рішення. Направляти його Верховний суд чи не направляти? Звичайно, що якщо я знаю, що там не все гаразд, я не направлю ніколи. От такі невеличкі моменти, але вони унеможливлюють правосуддя і...
Якщо відмежуватися від посад... Юрист Мельник не посадова особа, а науковець, так, вдома. Як він бачить цю ситуацію? Це помста за 2004 рік чи щось інше?
Ви знаєте, однозначно сказати, от як мені, як людині, як юристу, не можна, що це тільки, що це помста за 2004 рік, чи це бажання. Я тут назвав би як юрист, так? Як науковець, як громадянин, я б назвав би кілька чинників. Я повністю не виключав би цей чинник. Я б сказав би друге, що сьогодні Верховний суд не дає можливості оце замкнути коло ухвалення потрібних рішень. Це другий момент. Третій момент. Верховний суд сьогодні не дає можливості повною мірою контролювати судову систему зовні. Це ще один чинник. Ну і є бізнес-чинник. Його теж не треба скидати з рахунку. Це коли важливі в економічному плані справи вирішуються до певної інстанції, доходять до Верховного суду, Верховний суд, скажімо так, їх ламає. Таких прикладів було дуже багато, коли Верховний суд змінював...
Якщо можна, одну найгучнішу.
Ну, про них і говорив голова Верховного суду не один раз. Це стосується і Дніпроенерго, це стосується земель Борисполя, коли землі Борисполя, аеропорту, державного підприємства були віддані за безцінь, по суті, у приватні руки. І, по суті, їх фактично землі під Борисполем не було. Борисполь є, а землі не буде. Це і Луганський тепловоз, це той же готель «Мир», який спеціалізований вищий господарський суд сказав, що його немає в Україні, немає в Києві, а він стоїть. А за рішенням суду його немає. От тепер уже скаже вищий суд, що немає, значить немає.
От в рамках однієї хвилини, що потрібно зробити для того, аби демократична правова держава, до якої ми всі прагнемо, існувала передусім от саме для забезпечення прав і свобод людей, всіх, а не однієї чи двох?
Що треба зробити? Треба, щоб пріоритет мав не особистий інтерес у тих, хто керує державою, у політиків, не приватний, не корпоративний, а державний суспільний інтерес. Якщо це буде, тоді все стане на свої місця.
А як цього досягти? І коли ми цього досягнемо?
Ну, це питання дещо міри риторичне і таке складне, але от навіть по цьому законопроекту видно, що робиться все навпаки, підганяється під певний інтерес певних людей. І тому виходить, що це не конституційно, це не обґрунтовано, але його треба проперти, бо треба, щоб своя взяла, щоб за рахунок цього потім задовольняти інтереси. Це зрозуміло. Тільки так.
Опозиційні погляди бачимо ваші. Це була програма «Ваша свобода». Її гостем сьогодні був керівник служби голови Верховного суду доктор Юрій.